Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U fil-waqt li l-ħin wa l-erba naddu għal-programm ieħor f'xandira diretta ma' Dr. Ray Bondin, Kultura, Arti, Storja. Il-programmi ta' Dr. Ray Bondin fitxuhom ħafna x'ikunu vera interessanti u ankellhom fil-fatt rejqiet magħna hawnhekk biex nitkellmu dwar aspett ieħor interessanti li żgur għandu jinteressa lilkom is-semmija tagħna. Ray nirringrazzjak illi qiegħed hawnhekk għal darb'oħra u l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb.
Grazzi ħafna nuħos li qiegħed hawnhekk u nqattgħu din nofsija flimkien nipprovaw nagħtu daqsxejn ta' informazzjoni dejjem wieħed jitgħallem iktar. Dwar l-istorja dwar affarijiet li joqgħodu lill-Malta.
Lew ne xtaqt nifraħ lek għall-kariga ġdida illi ingħatajt propju hux hekk. Spjegalna naqra din il-ħatra hekk sabiħa f'xi tikkonsisti.
F'kull pajjiż għandek dak li tissejjaħ il-National Commission for UNESCO, ġifieri tkun kummissjoni li fija jiġu deċiżi ħafna affarijiet li huma marbutin mal-UNESCO. UNESCO kif kulħadd hija marbuta mal-wirt, max-xjenza u mal-edukazzjoni. Għandek ambaxxatur imma dik hija ħaġa oħra m'għandux x'aqsam ġewwa l-ambaxxatur qed hemm u kif jaf kulħadd wara li kont jien ġi Gawċi ieħor li huwa Monsinjur Ġofella Gawċi. Li qed jaħdem tajjeb ħafna, però mbagħad hemm il-Kummissjoni Nazzjonali li xogħla hi li tagħmel ċertu proposti u tirrispondi għal ħafna mill-attivitajiet li joħolqu l-UNESCO. Qatt hemm ħafna x'isir għalkemm Malta ilha mill-bidunet li saret indipendenti mis-64 konna membri tal-UNESCO u tul iż-żmien ħadna ħafna affarijiet, però qatt hemm ħafna programmi li fihom wieħed nistgħu nipparteċipaw u ninvolvu n-nies dik iktar ħaġa importanti.
Ara kan kif dan il-qasam nawguralek il-ħidma tajba x'naf li ser tagħmel suċċess u x'affarijiet sbieħ.
Jekk Alla jrid, hekk huwa jiena ili mdaħħar 30 sena mal-UNESCO dis-sena propju għalaq 30 sena mill-87 li involut hemmhekk, magħruf sewwa hemmhekk u għamilt ħafna xogħol u għatadni nagħmel ħafna xogħol kif ġilna tkellimna propju biex nivvalorizzaw il-patrimonju ta' kemm ta' pajjiżna u kemm ta' pajjiżi oħrajn.
Mela, illum ħanitkellmu naqra, pereżempju, inti kavallier. Issa meta ngħidu t-titlu ta' kavallier? Eżattament. Dak x'ifisser?
Do net jina veru kavallier però qas nuża titlu għalkemm għandi dritt. Anzi jina qiegħed it-tielet grad li huwa kmandant għax għandhom kavallier normali, kaptan, kmandant u mbagħad il-Grande Croce. Grande Croce hija l-livell li jagħtu normalment il-presidenti jew nies veru importanti. Però il-każ tiegħi huwa li jiena kont ngħatajt din l-unur u kienet ħaġa li hija verament qatt ma stennejta mill-ordni direttament fuq talba tal-Gran Maestru għal rikonoxximent tax-xogħol tiegħi li għamilt il-UNESCO.
Qed nitkellmu fuq l-ordni tal-kavalli
ta' Malta.
Ta' Malta sewwa.
Kienu tawni għax huma għandhom il-kavallieri biex ngħidlek normali. U mbagħad għandhom ordni separata, però hija parti mill-istess ħaġa li jgħidula pro meriti meritensi li jagħtuha lin-nies li distingwew ruhom b'ċertu mod. Ġifieri ma nilbiss l-ilbiss tal-kavallieri għalkemm f'ċertu ċeremonji importanti nħobb nilbiss ħafna is-salib li tawni ta' kmandant għax għalija onuru nur anke għall-pajjiżna hux hekk. Danna kienu tawli f'ċeremonja sabiħa mmens li kienu għamluha ġo Pariġi mhux ġo Malta, għaliex kien bħala parti mix-xogħol li jiena għamilt hemmhekk. Jien kontent ħafna wkoll l-ordni meta saret osservatur tal-UNESCO għax l-ordni peress li mhux stat normali ma stat tal-livell ieħor biex ngħid hekk bħalmu għall-Vatikan, kemm il-Vatikan u kemm l-ordni huma osservaturi ġo l-UNESCO, però t-tnejn li huma attivi immens, kważi iktar minn Malta. Però id-domanda tiegħek importanti ħafna.
Fis-sens aħna nisimgħu pereempju dak kavalliru, l-ieħor kavalliru, ma
sfortament hawn ħafna taħwit u miżinformazzjoni. Ħafna minna tiġi mill-Amerika, għax fl-Amerika hemm ħafna ordnijiet li mhumiex la rikonoxxuti mill-Knisja u laqas huma legali. Il-kelma tal-Jana Fazulli ma bil-Malti nużawa wkoll.
Nużawa veru.
Il-Knisja tirrikonoxxi biss żewġ ordnijiet u din hija ċara daqs il-kristall u kwalunkwe kappillan għandu jobdi li dawk iż-żewġ ordnijiet. U l-ordnijiet huma l-ordni ta' Malta li sem uffiċjali huwa SMOM Ordni Militari Sovrani ta' Malta u il-Kavalleri Santu Sepulkru. Dawk biss huma rikonoxxuti. Sfortunatament anke f'Għawdex dal-aħħar saret ċerimonja ta' inizjoni ta' kavalleri ta' ordni oħra ġo Knisja li hija kontra r-regoli tal-Knisja. L-Knisja hija ċara ħafna. Dawk iż-żewġ ordnijiet biss huma rikonoxxuti. U dan għaliex biex issir l-ordni u x'hekk mhux kemm kif jaqbdu grupp ta' nies u jgħidu aħna sirna kavalliri u nivvintaw isem u da kollu. U barra minn hekk hawn ħafna li qed jużaw ismijiet ta' ordnijiet li kienu jeżistu fil-passat imma kienu ġew xorti. Jien pereżempju naħdem ħafna sqallija u sqallija hemm bil-kobor. L-ordni ta' Templari, anzi huma jgħidulhom Templari Federikani, Federikani biex jirreferu għal-re Federico II ta' Normanja li kien maħbub ħafna ġo sqallija. It-Templari, il-Knisja kienet xollithom ma jistgħux jeżistu u ma tistax tkun membru tagħhom jekk inti Kattolku, mentri sorta daw jilbsu ta' kavalliri, jmorru ġo ċeremonji ġo knejjes u affarijiet bħal dawn. U qed iħawdu ħafna l-imħuħ. Sfortunatament anki nies li jiġu Malta jgħidulek ħammru naraw pereżempju l-Katedrata tat-Templari m'għandux jaqsam xejn il-Katedrata tat-Templari. It-Templari qatt ma kienu Malta u m'għandhomx jaqsmu xejn mal-ordni tagħna. Ħammru da xi pastura. It-Templari kienu waħda mill-ewwel ordnijiet u jisimhom Templari għaliex kienu qegħdin biex jiddefendu t-tempju ta' Kristu, ġifieri biex jiddefendu s-sepulkru kien żmien fejn kienu il-Terra Santa kienet dejjem taħt attakk mill-Musulmani u xogħolhom kien li jipprovaw jiddefendu. Però kienu militari biss u kienu ġejjin l-iktar minn familja nobli, però kellhom ħafna nies. Kienet ordni sinjura immens għax in-nies kienu jtuhom ħafna artijiet biex imorru jġieldu ħalli jżommu il-Terra Santa tal-postijiet tagħna u x'hekk ġo l-Palestina għandna u biżmien kibru u biżmien bdew jagħmlu ħafna żballi, bdew jattakkaw Kristjani oħrajn, bdew jattakkaw kull vapur li jsibu. U il-Papa kien ħadd deċiżjoni li xogħol jhom kompletament mingħajr ebda ċans li jarġgħu hum fuq sajhom, ġieli xogħol jhom kompletament. Ħafna mill-proprjetà tagħhom ħadi tal-Knisja, speċjalment knejjes u da kollu, kellhom proprjetà ħafna ġo Franza, pereżempju, xi proprjetà għaddi tant l-Ordni ta' Malta. Issa ovvjament importanti ngħidu li dak żmien l-Ordni ma kienx ta' Malta, kienet l-ordni ospedaliera għaliex l-ordni tagħna bdiet oriġinament biex iservu ta' għajnuna għal nis imweġġajn speċjalment fil-gwerra u l-foqra ġoli sptarijiet ġo Terra Santa.
Qed nitkellmu fuq il-kavalliri tal-ordni ta' San Juan.
Ta' San Juan,
fil-bidu tagħhom hekk kienu dan.
Fil-bidu kienu ospedalieri biss. U Malta għandna l-unur li għandna l-boll tal-Papa ta' 900 sen ilu fejn il-Papa ċetta li l-ordni hija tal-Knisja Kattolika, anzi tirrispondi direttament lil-Papa. U għadha sal-lum l-ordni ta' Malta, ta' San Juan ta' Malta, tirrispondi direttament għand il-Papa. Fil-fatt dal-aħħar kien hemm problema da' xej amministrativa, msoqgħod nieħdu fiha, imma l-Papa xogħol jieħel il-Gran Mastru Ingliż li kien hemm u ġalhom jagħmlu ċertu riformi. Fuq problema li kien hemm għasemma fejħtu fieta. Però ġifieri papa qatt għandu l-ordni qatt għandu dritt lill-Gran Mastru ta' Malta jxogħol jieħu u jgħid tu tagħmlu wieħed temporanju mbagħad tagħmlu wieħed veru. L-ordni ta' Malta kibret matul iż-żmien, però sfortunatament minħabba li il-gwerer ġo dawk in-naħat kibru flok naqsu u għadhom sejrin sal-lum sfortunatament nafu sewwa xejn ġieli tkellimna kemm darba fuq il-Palestina suġġett tal-qalbi ħafna jien għandi kemm mort laqgħa importanti immens kif l-Italja tgħin il-Palestina kont mistieden mill-Farnesina mill- mill-Foreign Affairs Taljani ġifieri biex nagħti s-sem tiegħi għax jafu li nagħti s-sem tiegħi hemmhekk. Arġajna ħafna problemi eżatti. U l-iktar li bagħtu dejjem l-insara sfortament. Biżmien sar ukoll militari, ġifieri kienu bdew ospitalieri u sar ukoll militari. Għaliex sabu ruhom sitwazzjoni li biex jiddefendu l-art imqatta kellhom bil-fors isiru militari. U normalment kien ikun it-tieni tifel ta' familja nobli li jsir kavallir. Mhux l-ewwel tifel, għax kif darba spjegajt l-ewwel tifel kien għandu r-rol tiegħu huwa li jħossib il-wirt tal-familja. U t-tieni tifel kien jibagħtuh kavallir. Ħafna drabi kien jibagħtuh żgħir. Ta' ta' zaħira, 12-13 sena, kellhom sistema li jridu jagħmlu sentej fuq il-vapuri tal-kavalliri, mbagħad isiru kavalliri, però jridu ngħidu li kien hemm uħud li ma kinux jagħmluhom dawk is-sentej.
Kien hemm exceptions to the rule. Bħallum insomma.
Ekku bħal dejjem, kien hemm ħafna mill-gran maestri per eżempju u kavalliri importanti qatt ma marru fuq. U kif nafu x'hekk spiċċaw tkeċċew mill-art imqazza l-aħħar posti kellhom jismu Akko, Akra, post sabiħ immens, Wirdinji, għatem il-palazz tal-kavalliri u kollox. Knisja Franġiskana sabiħa mens edha ġol Izrael illum bħala territorju u minn hemmhekk għaddaw żmien daqsxejn diffiċli Ċipru, Korfu għaddaw żmien daqsxejn diffiċli u spiċċaw li Malta fl-1530 il-Papa Piju ħamsa tom Malta x'fakellhom xejn imorru. Il-Maltin ta' minnax kienu kontenti b'dak il-moment, imma dak hija storja oħra. U minn dak iż-żmien bdew jissejħu il-Kavalleri ta' Malta. U l-isem baqa' għamlu żmien kienu jgħidu il-Kavalleri ta' Ġerusalemm, Rodi u Malta. Però biż-żmien saret il-Kavalleri ta' Malta. Issa biex nerġa' nirrepeti, l-uniċi żewġ ordnijiet aċċettati mill-Papa huma l-Ordni ta' Malta u l-Ordni tas Santo Sepulcro. L-oħrajn l-oħra ma qed isiru però mhumiex rikonoxxuti mill-Knisja. U nerġa' ngħid anki għawd issaru, issa jiena ma rridx nidħol fil-kwistjoni u qasli nsemmi ismijiet, hemm imdaħlin anki xi barranin, hemm ordnijiet li jitolbu ħafna flus biex jisiru biex jagħmlu kavallir. li huwa żball kbir. L-Ordni ta' Malta, biex issir kavaller tal-Ordni ta' Malta, mhux faċli. Però l-bażi prinċipali trid tkun l-ewwel turi li lesti tagħmel ħafna karità, ġifieri li tmur mal-morda Fatima li tagħmel ċertu attività ta' karità, ġifieri dak huwa l-bażi suppost ta' biex issir kavaller ta' Malta. Issa ma rridx ngħid li kulħadd jagħtek ta' biex niftehmu għax kif qatt inti exceptions isiru dejjem.
Importanti ntaqsik hemm kurzita, illum kif qedna hawn Maltin illi jistgħu propju isiru kavalleri. Dak iż-żmien.
Le, ma kienx.
Kenna kavalleri Maltin?
Le, ma kienx. U fil-fatt waħda mill- għaliex il-kavalleri meta ġew Malta, din storja li konna għadniha, ma rrikonoxxux in-nobli Maltin, dak kien żball kbir, u għaliex baqgħu dejjem ishom antagonisti mal-Maltin. L-unika gran mastru li veru għamel minn kollox biex jinħab mal-Maltin kien il-Portugiż Manuel de Villena. Manuel de Villena għamel minn kollox biex jinħab mal-Maltin. L-oħrajn ma kienu għamlu xejn. Manuel de Villena, per eżempju, kien għamel fondazzjoni li għata t-eżisti għatem bini ġolbelt u postit oħrajn li huma proprjetà tal-fondazzjoni Manuel de Villena biex jagħmlu ċertu karità, per eżempju, ma nisa mhux miż-żewġin tqalu u dat tip ta' affarijiet mal-foqra kien jagħmel ħafna f'dat tip ta' karità. Però apparti hu l-oħrajn ma tantx tawhom importanza u l-kavalli ta' Malta bdew isiru minn wara l-gwerra l-hawn għax qabel ma kienx hemm dak li jgħidulu assoċjazzjoni lokali, dak kien żball kbir. Illum uffiċjalment għandna assoċjazzjoni hemm numru ta' membri u ħut minnhom huma nobli, però l-parti kbira mhumiex u huma attivi ħafna ġifieri. Barra minn hekk għandna xi tnejn li jipparteċipaw anki b'mod dirett fl-amministrazzjoni tal-Ordni ġoruma, x'illum l-Ordni hija bbażata ġoruma u x'hekk fija dei kondotti minn imur dik il-triq prinċipali mill-Pjazza Ispanja jara palazz enormi bil-bandira tal-kavalliri u barra minn hekk għandhom erja kbira f'dik l-olja jgħidu l-Aventino. Hija olja biċin ħafna l-istess post fejn għandek hemm ħaġa ħelwa ħafna li minn dal-ħajt għandek toqba li tara eżattament il-pjazza tal-Vatikan u hija magħmula propju għax biex il-kavalieri kienu jgħodu attenti mhux qed jiġri xi ħaġa mhux tas-soltu l-Vatikan, speċi ta' binoculars biex ngħid hekk. U hija ħelwa ħafna. L-Ordni llum hija attiva mens, tagħmel ħafna karità. Jina ma rridx ngħid li kollox pożittiv, għax xejn mhu pożittiv, kollox pożittiv fid-dinja żballi jsiru il-bnedem huwa uman. Skużi, il-medmin aħna eżatti, però għad hemm kavalleri li għax inti llum tista' tagħmel choice jekk toħux pereżempju il-vaw ta' karità, imma hemm kavalleri li joħdu għal-vaw ta' karità jneħħu kollox kompletament, mhumx ħafna. U hemm ukoll li jieħdu l-ordni reliġjuża, ġifieri li jsiru fra, bħalma huwa fra John Chrétien li kien irrinunzja għal kollox u sar fra propja, ġifieri. U bħal dawk hemm ftit m'hemmx ħafna. Da żgur, dak għall-parti kbira jiex Sant'Anġlu, huwa responsabbli huwa jgħidu l-kavalli residenti Sant'Anġlu. Però ikun ħafna ruma wkoll għax huwa għandu isem veru tajjeb u jgħin ħafna ġo ruma. L-Ordni tas-Santa Sepulkru dejjem kienu separati. U dejjem dawka kienu marbutin direttament mal-qabar ta' Kristu u xek. Hija ordni rispetta minn il-Papa, mill-Knisja, hija ordni rispettata ħafna, mhumiex kbar fin-numri, imma hija rispettata ħafna. Pero mbagħad hawn ruxmata oħra hawn numru kbir ta' rodnijiet oħrajn. Jiena ikolli ngħid li hemm ħut minnhom ukoll li jagħmlu l-ġita ma rridx ngħid, jiġifieri milli jagħmlu l-karità wkoll u li jagħmlu ċertu affarijiet. Però ma jsomx jissejħu lilhom infushom uffiċjali, jiena bħal kollox xi hekk hekk inti membru ta' klabb. Ma nistax b'daqqa waħda tajt il-klabb huwa tiegħi u nagħmel l-irrid. Jina noqgħu biss wieħed għandu joqgħod biss attent għal xi jidħol għax ħafna drabi il-ħajra li tibda tissejjaħ kavallir tiġri bihom in-nies dik l-unika ħaġa.
Immissa semmejt inti hemm għaw il-kavalliri tal-ordni u xekk tal-kavalliri ta' Malta u tas-Santu
Sepulcru.
Issa bħala kavallirek ikun hemm xi obbligi?
Ta' skur għandhom obbligi. Għandhom obbligi li jagħtu ċertu inkam lura l-kavalliri. Però l-ikbar obbligu huwa kemm it-tnejli huma li jagħmlu ċertu attività ta' karità. U normalment dak ifisser l-iktar ħaġa magħrufa hija l-pellegrinaġġ li jsir kull sena imħallas mill-ordni fejn jitilgħu itellgħu n-nies diżabbli u morda. U xek Fatima, jitsir dak il-pellegrinaġġ, kun hemm trains apposta minn Ruma, mamulin apposta kważi sptarijiet, jitilgħu ħafna, u jitilgħu wkoll mhux kavalliri biss, jitilgħu wkoll dawk li huma volontiera, għax l-ordni għandha korp jgħidulu tal-volontiera li għandhom ċertu il-biss u kollox, u xogħolhom huwa li jitilgħu bħala volontira mal-ordni. Kem pala normalment ikun jew tobba jew nurses. U jitilgħu anki minn għawdex, jiġifieri jitilgħu regolari. U mhux faċli għax li tmur kważi erba' ġimgħat jew ħames ġimgħat, jiġifieri għax il-vjaġġ itul u kollhom ċertu attività hemmhekk u jħarsu minn butom, mhux jiġifieri tallasom l-ordni.
Interessanti din li qed tgħid inti għaliex kif speċi wkoll hemm spjegajt dawn iż-żewġ ordnijiet rikonoxxuti mill-Knisja, hemm ordnijiet oħrajn illi mhumiex rikonoxxuti, allura laqas tista' sejħilhom ordni allura jew għaqda jew klabb.
Jiena ma nixtieqx nitkellem ħażin kontra ħadd għax jiena napprezza li forsi jkun hawn min mod ġenwin irid jagħti sehem u tam jiġifieri. Però li tissejjaħ kavallir meta m'intix u tippretendi li tilbes b'ċertu mod da. U sfortunatament dal ħafna taħwit li hawn jien ħaġa li twaġġan immens u rrapportajta ma nafx kemm il-darba lil Malta Tourism Authority li jiġu ħafna souvenirs miċ-Ċina u jiġu bil-kuluri żbaljati tal-ordni. U tarawa mankintkom ta' jekk tmorru ġoħanu ta' souvenir taraw dawn il-kavalliri libsin dibsa bajda u salib aħmar. Dawk huma templari. Dawk mhumiex il-kavalliri ta' Malta, il-kavalliri ta' Malta huwa iswed huwa il-kulur u salib abjad jili aħmar ukoll. Però dak huwa l-iswed huwa il-kulur. Mhux l-abjad. U minkejja li jiena jġbidt l-attenzjoni kemm il-darba, però jidher li m'hawnx kontroll jiġu miċ-Ċina normalment u anke ħadd titratti anke ġol l-airport, bjawhom ġol l-airport.
Għax l-ordi tat-Templari qatt ma kien Malta?
Le, qatt ma kien Malta, qatt ma kien Malta. U jiena kemm il-darba nirrispondi pereżempju s'għalija jgħidulek inkom mortu tajb ma t-Templari, għat ma kienu għaw t-Templari xa Malta ġew ħafna wara fl-1500 l-ordni ila 900 sena l-ordni ta' Malta, mux il-biraħ, u għanda l-qaddisin taħħa, għanda ċertu, għanda ħafna beati taħħa, hija ordni bħal kważi ordni reliġjuża.
Għax fil-fatt anke bħala kavalliri stess. U ma rridux jekk jgħixu ċertu stil ta' ħajja.
Da skur. U fil-bidu.
Praticament kienu qishom patrijiet.
Fil-bidu kienu jgħixu ġo konvent, ġo l-oberġ kien il-kunvent id-dar tal-kavalliri ta' dawk kien sejħulhom langa li xaxhuma kienu bbażati fuq il-lingwi, mhux fuq il-pajjiżi. dak iż-żmien illum bidlet, imma hekk kienet u kienu jgħixu ġol kunvent. Meta marru l-birgu u dak kien żball kbir tattikament għax ċaħdu li jmorru l-imdina għax ma rrikonoxxux il-Maltin u marru l-birgu. Kien żgħira għalihom, irranġaw xi palazzu u dak kollu. Il-fej kienu kien jiseħħ kunvent. Kien magħluq għalih, ma kienx jaħdu Maltin.
Dak il-famus kollaċċju.
Kollaċċju, eżatt. Il-kunvent.
Kunvent, sewwa.
Però sakemm.
Fil-fatt il-birgu sar imma l-belt le.
Belt le, il-belt sakemm ġew il-belt kienet bidlet dil-idea li jiexu kollha ġo kunvent. U bdew jiexu man-nies biex ngħidlek.
Ma kienx hemm dik ispeċi distinzjoni bejn.
Le, ekku. U l-belt imbniet b'dak il-mod, imbniet miftuħa biex ngħidlek għal kulħadd, u kien hemm partijiet li kienu foqra mens u kien hemm partijiet li kienu tal-familji nobli mens. Ħafna mill-bini sabiħ li għandna l-belt huwa mhux biex il-bereċ imma wkoll riżultat ta' familji ta' kavalliri li kienu jiġu. Kien hemm ċertu kavalliri familji jibatu t-tifel ta' 12 sena u kienu jiġu anki huma u jibnu palazz. Ġifier id-dinja dejjem l-istess. U ħut mill-palazzi sbieħ huma palazzi ta' familji li kienu jiġu ma' tfal tagħhom.
Rej, il-ħin għadda pratikament, ek verament tajtna informazzjoni interessanti u jħed tajb ikun jaf dawn l-affarijiet, għaliex meta bniedem ikun informat, imbagħad ikun kapaċi jitkellem, ikun kapaċi jagħmel argument tajjeb.
Importanti li jiena ngħid li għalkemm aħna ma konniex membri preċort għandna konnu kburi għax is-sem tagħna fl-assedju l-kbir għadu ma nkitibx, kien ħafna ikbar milli il-ftit li jinkiteb, għax kavalliri kienu ftit, u l-Maltin kienu li veru ġildu għamlu ċertu parti tagħhom verament biex salvaw l-Malta, salvaw l-Europa.
Rej, grazzi ħafna, aħna niltaqgħu sa bħallum ġimgħa, l-għadha tal-miliet, allura nawguralek miliet sabiħ.
Nispera li n-nies jiġu jarawna hawnhekk ġo Betlehem ġo jinsielhem.
Grazzi ħafna, Rej.